Když přišli do Kafarnaum, hned v sobotu šel do synagogy a učil. I žasli nad jeho učením, neboť je učil jako ten, kdo má moc a ne jako zákonníci. V jejich synagoze byl právě člověk posedlý nečistým duchem. Ten vykřikl: co je ti do nás, Ježíši Nazarecký? Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi. Jsi svatý Boží. Ale Ježíš mu pohrozil: umlkni a vyjdi z něho. Nečistý duch jim zalomcoval a s velikým křikem z něho vyšel. Všichni úžasli a jeden druhého se ptali: co to je? Nové učení plné moci i nečistým duchům přikáže a poslechnou ho. A pověst o něm se rychle roznesla všude po celé galilejské krajině.
Modleme se. Náš drahý svatý nebeský Otče, chceme ti tak moc děkovat za tvé Boží slovo. Děkujeme ti, že se tu tak můžeme shromáždit. Prosím, abys tak provázel naše srdce a svým duchem nás tak oslovoval. Prosíme také za našeho kazatele, bratra Jončiho, abys tak byl s ním a provázel ho při kázání a zvěstování tvého Božího slova. Za to ti za všechno děkujeme, vyvyšujeme tvé jméno a chválíme. Amen.
Sestry a bratři, dovolte, abych vám všem popřál sobotu plnou Božího pokoje. Šabat šalom. Chci zdůraznit obrovský význam Božího pokoje v životě, protože ne všichni mají tu přednost dnes prožívat sobotu plnou pokoje. Myslíme také na všechny své spolu bydlící nebo všechny ty, kteří v tomto státě prožívají v současné době katastrofu povodní, přišli o střechu nad hlavou. Myslíme také na ty, které pokoje, Božího pokoje, zbavují problémy a starosti, již zmíněné v přímluvné modlitbě. A Pánu Bohu děkujeme za příležitost otevřít Boží slovo. Už tady zaznělo, je zaznamenáno, pokud byste si chtěli otevřít spolu se mnou, v Markově evangeliu v první kapitole ve verších 21. až 28. Marek, první kapitola, verše 21. až 28. Žasnuli, trnuli, lapali po dechu, zděsili se, zhrozili, byli strachem bez sebe, nebo chcete-li, zmocnila se jich svatá bázeň. To všechno obnáší řecké slovíčko použité v našem textu. Je tam v tom textu použito dvakrát. Žasli. To slovíčko obnáší také všechny pocity těch, kteří si právě v synagoze v Kafarnaum vyslechli Ježíšova slova. Víte, z textu se dá vyčíst, že v synagoze v Kafarnaum už kázal nejeden znalec zákona, že už nejeden znalec zákona zde prokázal nejenom brilantní znalosti Tóry, ale také brilantní schopnosti řečnické. Ale něco podobného kafarnaumští ještě neslyšeli. Stojí za úvahu, že Marek ve svém evangeliu nepopisuje, co vlastně ten Ježíš kázal. Do pozadí se v tom našem textu, myslím, tak trochu dostává i sám řečník. Do popředí vystupuje Boží moc, která dokáže lidmi otřást. Boží moc, exousia. Ježíš Kristus tou mocí nikdy nedisponoval. Kdyby tak činil, jakože tak mohl činit, protože Bohem byl, zmařil by plán spasení. On byl v tu chvíli naplněn mocí, která se stoupila přímo z hůry od svrchovaného vládce vesmíru, od Hospodina. A právě tato Boží Hospodinová moc otřásla posluchači, kteří se zhromáždili v synagoze města Kafarnaum k sobotní bohoslužbě. Přemýšlel jsem o tom, že tou stejnou mocí byli naplněni také apoštolové. Po návratu Petra a Pavla z vězení, ve chvíli, kdy se báli pronásledování, tak se modlí a Pán Bůh jejich modlitbu slyší v knize zvané Skutky. Čteme o tom, že když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni a všichni byli naplněni Duchem Svatým a Boží moc provázela jejich svědectví o vzkříšení Pána Ježíše Krista. Boží moc je předcházela. Boží moc působila, že byli úspěšnými kazateli. Za tímto cílem uspět jako kazatel směřuje a Hospodin ho mocí naplňuje ten, jehož výročí z 594. výročí jeho smrti si v pondělí u příležitosti státního svátku připomeneme. Mistr Jan Hus. Ve svých 12 letech přichází jako velice mladičký chlapec do velkého, pro něj velkého města, pro něj vesničana velkého města. Přichází, aby studoval na univerzitě. A má jasný cíl. Chce se stát knězem. Ale sám později ve svých spisech přiznává, že mu jde o dobré bydlo, rúcho a o to, aby byl lidem vzácen. Nejprve za tímto cílem hůževnatě směřuje. A daří se. Už roku 1400 je vysvěcen na kněze. Ale během studií jsou jeho životní hodnoty, stupnice životních hodnot poněkud pozměněny. On totiž pod vlivem oxfordského Johna Wyclifa, profesora Oxfordské univerzity, začíná přehodnocovat to dobré bydlo, rucho a popularitu. Začíná si uvědomovat, o co tady vlastně jde. Za kazatelnou betlémské kaple zraje v osobnost, která posluchači dokáže řádně zacloumat. I ta osobnost je totiž také naplněna, už jsme řekli, exousií, Boží moci. Víte, Hus nikdy nepřestává, jak sám zase píše ve svých knihách, sám sebe považovat za člověka nestatečného. Ale navzdory tomu se stává vůdcem a později i symbolem českého národa. Právě ten nestatečný a nepatrný človíček, který pod vlivem Boží moci přehodnotil své životní postoje a stanoviska a hodnoty. Ale vraťme se zase zpět do Kafarnaum, do synagogy. Mnozí z posluchačů žasnou nad tím, co je Ježíš učí, ale pochopitelně se najdou i takoví, které Ježíšová moc, sálající z jeho slov, doslova vytáčí. Hned při svém v podstatě prvním veřejném vystoupení na církevní půdě Ježíš naráží na značný odpor, na vážný odpor. Četli jsme, že v synagoze byl přítomen člověk, který vykřikl: co je ti do nás, Ježíši Nazarecký? Možná jste si při čtení textu všimli, že se zaštíťuje jménem mnohých: co je ti do nás? Ale mluví sám. Ten názor, který deklaruje, deklaruje sám. Přitom mluví v množném čísle. Ježíš prožívá svoji první těžkou zkoušku v roli kazatele a mistr Jan začíná při své úspěšnosti v roli kazatele také zažívat své první těžké zkoušky. Betlémská kaple, prostá kaple bez farních práv, schopná pojmout 3000 lidí, doslova praská ve švech. Zástupy, doslova zástupy prostých, duchovně vyhladovělých Pražanů zde nacházejí potravu. Betlém se stává doopravdickým domem chleba. A mnozí z těch posluchačů jsou Husovi tak oddáni, že ji pak následují na venkov, kde se k ním přidávají zase zástupy posluchačů. A přesto se v těch tisícových zástupech najde hrstka těch, kteří jeho slovo provázené mocí nemohou ani vystát. Rekrutují se z řad spořádaných úředníků ducha, bych řekl. Vzývají spíše instituci než Boha, instituci církve než Boha samotného. Jejich hrstka ale mají velký vliv a o to více křičí. Stejně jako ten člověk v kafarnaumské synagoze, i oni křičí. A ten jejich křik je tak silný, že doznívá až někde v Římě u papežského stolce. A Husovi začínají zmíněné problémy. Roku 1410 je nad ním poprvé vyhlášena kladba. Postavil se totiž veřejně proti pálení Wyclifových, oblíbených Wyclifových spisů, a vysloužil si tak kladbu. Roku 1412 je ta kladba podtržena, znovu podtržena, protože podrobuje zdrcující bohoslovecké kritice papežskou bulu o odpustcích. A to se nedělá. Na peníze se mocným nesahá. A tak se ta kladba z Husa rozšířuje ještě na celou Prahu. A když už pak papežský Řím vyhlašuje a vyhrožuje, že vtrhne do Čech s křižáckou výpravou, tak se Hus odebírá do Kostnice, odkud už se pak nevrátí. Vrátíme se zase na chvíli my do kafarnaumské synagogy, kde pozorujeme Ježíšův konflikt s člověkem, který se mu staví na odpor. Je zvláštní všimnout si, že Marek nazývá toho člověka, charakterizuje toho člověka jako člověka posedlého nečistým duchem. Když je řeč o nečistých duších v Bibli, když se zmiňují autoři Bible o nečistých duších, tak to v nás asociuje buď představy démonů vtělených v lidi, nebo lidi duševně chorých, strádajících onemocněním, jako je schizofrenie, epilepsie. Ale nad tím naším příběhem jsem začal přemýšlet trošku jinak, o člověku posedlém nečistým duchem. Ten člověk byl totiž vpuštěn do synagogy. Kdyby projevoval znatelné rysy posedlosti, tak by do synagogy zcela určitě vpuštěn nebyl. Židé si totiž velice bedlivě hlídali, aby svatá synagoga, svaté prostředí, svatá sobota nebyla poskvrněna ničím nečistým. A přesto tady ten posedlý sedí spolu s těmi, kteří zde chválí Boha. A myslím si, že na první pohled vypadá úplně normálně jako každý z nás. Je docela možné, že do té synagogy nepřichází poprvé. Nelze vyloučit, že tam už přichází řadu sobot a nelze vyloučit ani to, že to mohl být klidně někdo z představených synagogy. Temné síly v něm, které dřímají v každém z nás posedlých hříchem, v něm mohli dřímat až do chvíle, než se osobně setkal s Ježíšem a s jeho mocí. Ta v něm aktivizovala odpor vůči Ježíši a vůči jeho učení. Ta způsobila, že začal po Ježíši křičet. Volá, co je ti do nás, Ježíši Nazarecký, přišel si nás zahubit? Evidentně se odmítá podřídit Ježíšově autoritě. Kristem se cítí býti ohrožen a přitom mu ten Kristus přináší svobodu. Ale on ho stejně vnímá jako někoho, kdo ohrožuje jeho já, jeho bezpečí, a tak se brání, neadekvátně brání. Ti, kdo se 18. října 1412 přes Karlův most ubírali na synodní shromáždění, během kterého měl kardinál Jan Lisabonský pronést kladbu nad Husem a nad Prahou, si mohli u brány mostu přečíst jakýsi manifest psaný Husovou vlastní rukou. Manifest, ve kterém se Hus odvolává k nejvyšší instanci, k soudci nejspravedlivějšímu, k Ježíši Kristu. Ti, kteří to četli na tom mostě, asi věděli, o čem je řeč. Ale ti, kteří měli vyhlašovat kladbu, jen stěží chápali, o co vlastně jde. Oni totiž byli nejvyšší instancí a soudem. Už nebylo dál, kam se odvolat. A naopak, jméno Ježíš v nich zbožně se tvářících vyvolávalo ještě větší averzi vůči Husovi. Když se vrátíme do Kafarna, v našem příběhu z kafarnaumské synagogy není ani zmínka o tom, že by Ježíš toho člověka posedlého nečistým duchem nějak napadl slovně nebo ručně. A přesto všechno se ten dotyčný nečistý s ním pouští do boje. Chce jej zprofanovat, znevěrohodnit, chce jej diskvalifikovat. Možná jste si všimli, a stojí to za úvahu, že Ježíše zná osobně. Vidí ho poprvé, ale ví přesně, ač pochybují, že se v té synagoze představoval jménem, tak ví přesně, o koho vlastně jde. Volá na něj Ježíši Nazarecký. A nejenom, že zná jeho jméno, ale on k tomu také dodává, vím, kdo jsi, jsi svatý Boží. To zní skoro jako vyznání víry, vidíte. Ale Ježíš takové vyznání víry, ať mu může znít sebe lépe, odmítá. Odmítá svaté řeči z úst nečistého křiklouna. Přemýšlel jsem o Husovi a uvědomil si, že také nechtěl proti nikomu bojovat. Chtěl jen své posluchače učit pravdě. A přesto jej hrstka jeho posluchačů chtěla zprofanovat, znevěrohodnit, diskvalifikovat a udělali všechno proto, aby se tak stalo. Za úvahu stojí i to, že se přitom všem zaštiťovali Ježíšovým jménem. V Ježíšově jménu jej ostatně také odsoudili k smrti upálením. A to Ježíšovo jméno vyřčené z jejich úst dodnes, po tolika letech, poškozuje vyznání víry, ke kterému se tenkrát tak hrdě hlásili. Za úvahu ještě stojí Ježíšova reakce vůči útokům nečistého posedlého člověka. On tomu nečistému duchu v podstatě ani nenaslouchá. Nic nevysvětluje, neodpovídá ani na jeho otázku, nevnímá jej dokonce ani jako svého soupeře. Vidí v něm jenom člověka, který potřebuje jeho pomoc. Dokáže důsledně od sebe oddělovat zlo a hříšníka. Zlo vyhání a hříšníka vysvobozuje. Hus do poslední chvíle stejně tak. Bojuje za spásu těch, kteří jej soudí. Husův žák, nadaný premiant Petr z Mladoňovic, pozdější rektor Pražské univerzity, provází svého mistra na cestě do Kostnice. Do vězení mu propašovává kožich, jsem se dočetl, a breviář. A je pak Husovi nablízko při všech soudních přelíčeních a je mu nablízku i při jeho posledním vydechnutí, s pohnutím sleduje jeho smrt na hranici. Díky němu, díky Petrovi z Mladoňovic, se nám také dochovaly věrohodné záznamy, věrohodné svědectví o tom všem, co se dělo v posledním dnu Husova života. A já bych vám kousek z toho této zprávy Petra z Mladoňovic rád přečetl. Dne pak následujícího, který byl šestý den července, jinak v sobotu po Prokopovi, byl řečený mistr Jan Hus přiveden od arcibiskupa Řížského k většímu chrámu města Kostnice, kde se konalo obecné zasedání prelátů za předsednictví římského a uherského krále v koruně. A uprostřed toho zasedání a chrámu byla jakási stolice na způsob stolu do jisté výše povýšena a na ní byly na jakémsi špálku položeny roucho a ornát mešní a oblečení kněžské k odsvěcení mistra. Když pak přiveden byl Hus do kostela, přišet před řečenou stolicí, poklekl a velmi dlouho se modlil. Zatím biskup z města Lodi, vystoupiv na kazatelnu, měl kázání o kacířstvech a mezi jiným objasňoval, která k kacířstva v církvi boží mnoho škodí a jí podvracejí a která k královskému úřadu patří taková kacířstva z církve vykořeniti. Víte, mistr Jan velice brzy pochopil, že nemá smysl s preláty posedlými nečistým duchem diskutovat, něco jim vysvětlovat, dohadovat se s nimi. A tak se raději modlí při svoji Bohu nejspravedlivějšímu soudci poroučeje. Modlí se až do posledního dechu. Petr z Mladoňovic to zaznamenává ve svém svědectví, písemném svědectví takto. A jeho hned byzici zapálili a mistr hned vysokým hlasem zaspíval nejprve. Kriste, synu Boha živého, smiluj se nad námi. A po druhé, Kriste, synu Boha živého, smiluj se nade mnou. A po třetí, jenž jsi se narodil z Marie Panny. A když po třetí začal zpívati, hned mu vítr vehnal plamen do tváře a tak sám v sobě se modle pohybuje rty a hlavou vypustil duši v Pánu. Mistr Jan zemřel. Zdánlivě prohrál, ale přitom zvítězil. Mnozí se pod vlivem výsledků kostnického koncilu začali stejně jako Ježíšovi současníci v Kafarnau ptát, co to je? Nové učení plné moci? A pověst o něm se roznesla všude, po celé krajině. Mistr Jan zvítězil, protože pravda vítězí. Víte, modlím se o to, aby lidé tohoto národa, který má na své standardě Husovo vyznání pravda vítězí, dokázali v pondělí uctít památku svého mistra tím, že se alespoň na chvíli spolu s Pilátem Pontským pozastaví nad otázkou, co je vlastně pravda. Amen.